When you think boots, you think Ariat. You think comfort from day one and durability to day 1,000. You think steel toes on the job, square toes on the dance floor, with style that owns a Saturday night and still looks sharp enough for Sunday dinner. And through every mile and every moment, you're thinking Ariat boots. Boots that show up, stand out, turn bad ideas into better stories, and still punch the clock come Monday morning. Now, it's time to stop thinking and start shopping. Find your Ariat boots at Ariat.com or a retailer near you.
Fanti se ne zaveda da su oni odgovorni za doping, a ne? Ne, tu će mu zdravnik napiše nekim... Su oni odgovorni kaj bojo za uživlje. Ne bo zdravnik odgovarjal, ampak bo on odgovarjal. In on pač se pogovarja z mano kot trenera, ne? Bo pa reče, no, dobro. Zdaj se pa pogovarjam kot general manager.
Kako je pa, ko pa kil za žura?
Ja, pa je pa fajn. Pa je pa velik piva.
Poteza več.
Beseda več.
Spremljajte podcast Rolling.
Cenjene ljubiteljice rokometa, dragi oboževalci te krasne igre in manjšina ostalih zemljanov. Lepo pozdravljeni v Rollingu številka 12 že. Hvala lepa, ker nas spremljate. Mi dva sva
Benže.
In Lojze. In res vam še enkrat želiva dobrodošlico v tej epizodi. Anže, kako si, kaj? Kar nekaj stvari se je zgodilo vmes, a ne? Od super, super. Aleksandra Polaka.
Ja, ne, super. Lahko se pohvalimo, da smo bili prisotni na Final Fouru, ki je Tako. Bil odličen. Mislim, da je to dobra ideja, ko se združi in ženski in moški rokomet, tako da smo tudi ekipa Rolling Full uživali v tem prekrasnem rokometnem vikendu.
Ja, čestitke za organizacijo, res je bilo super vzdušje in neskromno se bomo pohvalili, da smo tudi mi se mi zdi full v redu pokrili. Pogovore lahko najdete na našem YouTube-u in še vedno pa kakšne izjavice ostaja tudi na naših družbenih omrežjih. Sledite jim. Midva pa na kratko še preden predstavimo današnjega osrednjega gosta še EPP. Hvala vsem, ki nas podpirate, donatorjem, vsi veste, kateri ste. Hvala tudi našim sponzorjem, Eleven.si za Rimo, hvala lepa Autoslag, hvala lepa seveda Frelih vinom in današnja noviteta. Hvala lepa tudi novemu sponzorju, Glutenku. To je trebansko podjetje, ki se ukvarja s prodajo brezglutenskih izdelkov, sem v redu povedal že.
Izdelavo prodajo.
Izdelavo prodajo glutenko. Hvala za podporo in ja, se priporočamo še komu, predvsem pa lepo prosim, subscribe-ite tlele spodaj, naročite se na naš kanal, da boste ustrezno in ažurno obveščeni o novih epizodah in novih vsebinah, ker ne delamo samo tizga, kar so epizode. Zdaj pa res se že ful veselim tegale pogovora, ker današnji gost je res nekaj posebnega. Dvakratni osvajalec Lige prvakov, dvakratni osvajalec kolane na velikem tekmovanju, torej nekdo, ki je povezal in srebro 2004 in bron 2017 v veliko čast in vesele nam je celi ekipi Rollinga, ne samo nama. Da je z nami Vid Kavtičnik. Juhu, kje se? Zvočni efekti. Živjo, Vidko. Dobrodošel.
Nimamo backstage, zvoli.
Ja. Pa tist, a veš, zadej bi mogli aplavsa, veš, kaj na unih...
Ja, to morate mogli za sedmo epizodo malo narediti vzdušja, veš.
Smeh, aplavsa, veš, to je nadgradnja za drugo leto. No, zdaj smo praznovali eno leto, evo... Ti si v bistvu prvi gost po prvi obletnici. Ne? Tako da, hvala, ker si pogledal si že kakšno našo epizodo in res te želiva, da bi se tukaj v Klemenovem studiu lepo počutil. V veliki stiski sem bil ali pa sva bila, kako ne tole začnemo, kaj ne sploh, kako ne scenarij pripravo, ponavadi se malo pripravo tako neko ogrodje za to, da ni vse improvizacija. In če bi o vseh zanimivostih, ki si jih doživel v karieri in med njo spregovoril, bi bili tele do, ne vem, treh zjutraj. No. Tako da dovoli, da se pač ustavimo pri nekih takih tvojih menikih in bomo šli mogoče za začetek. A ja, pardon, ne, v bistvu bi naj ti lahko podučil, ne, kako se dela podcast, ker si ga ti delal pred nama, med korono si mu ena na ena z Vidom. v povezavi oziroma v sodelovanju s spontancem, pa malo povejo temno, kako ti je bilo imeti pogovore. No?
Prvo živel vsem, evo, vsem poslušalcem, upam, da bo zanimivo.
Absolutno.
Hvala za povabilo, včas mi je, vesel sem, da se tudi mi dobimo, pa pogovorimo. Ne? Tako da, ja, marsikje sem delal v življenju, marsikje verjetno še bom. Vesel sem, da lahko nekako doživljam nove stvari, ker to meni daje nek drive. Je tist, kako bi rekel, ko si zaljubljen, imaš te metuljčke, ali? Ko pa se spraviš ven iz zone komforta, pa jaz resnično mislim, da je takrat resnično napreduješ. Delaš nekaj, kar nisi vajen, in doživljaš neke nove lepe uspehe, interne govorimo.
No in ja, ne bo nekaj novega tudi tale pogovor. Pejmo, Vitko, v leto 2004. Še pred 20. letom en čudovit highlight tvoje kariere v reprezentanci, srebrna kolajna, najboljše desno krilo Evrope, res neverjetno. Daleč od tega, da ti takrat že ne bi imel vsaj nekaj izkušen. Ti si v članski ekipi Gorenja igral že koliko 17 leti, a ne?
16.
16.
Ja, 16.
Pod katerim trenerjem?
Takrat je bil Miro Požun, potem pa tisto prvo moje leto je še on končal in potem je on šel v Celje in potem je bil Ivan Vajl.
Aha.
Tako da ja, od 16. Mulc, pač spomnim se prve tekme, mislim, da je proti, je bilo Prule ali Slovan, v glavnem, prva tekma, 6 golov, spomnim se, ko sem prišel v dvorano, z živčen, govoriti nisem mogel, pa brez kakršnegakoli prešera mi je kordel, ampak takrat je že prva tekma bila dobra, pa sem pa to neko igro nadaljeval, takrat sem imel pač malo sreče, Branko tam še je bil je poklican v vojsko, tako da je mogel delati vojsko, Gajšek isto, ki se je pa takrat poškodoval, imel meniskus in ni bilo drugega pač levičarja in sem jaz dobil priložnost, tako da od takrat naprej sem pol pač nekako šel gor.
Se mi zdi toliko temu, ne, da zdaj, ko imamo, ne vem, tudi 24-letne fante za mlade in tako naprej. Ne.
Pa dobro, časi se spreminjajo, ne, generacije so drugačne, drugačne pristopi so drugačni. Zdaj, ja, jaz pač tudi mislim, če si ta pravi, a ne, dobro, glih 15-16 let je mogoče res zgodna leta, ampak ja, z 24-imi, 23-imi pa mislim, da fantje, a ne, niso več toliko mladi in da definitivno predvsem vejo, kaj je prav, kaj ni prav in bi že mogli kazati tista zrela leta, a ne, kjer pač počasi se vidi, katero pot bo šel športnike.
No in 2-3 sezone kasneje, ne, te je pa pač Tone Tisel poklical tudi v tisto ekipo, ki je nosila to breme prvega domačega prvenstva, prvi del v Celju, drugi del v Ljubljani. Kako se spominjaš tega? Pa nisi bil na tribuni, ne?
Ja.
Si bil pač, takrat ste itak bili, če se namotim, trije levičari, pa se je Pungi poškodoval in posto sem z Renatom ostala, ne?
Tako, ja, mislim, začelo se že leto prej za Portugalsko, bilo je svetovno prvenstvo, takrat je bil še Niko Marković trener. Na žalost ali srečo, takrat nisem bil v ekipi. Zakaj? Nažalost, zato ker pač ja, bi si že takrat želel iti, ampak na srečo sem potem pač eksplodiral na tem evropskem prvenstvu. Tako da jaz, karkoli gre skozi življenje, karkoli se človeku zgodi z nekim razlogom. Če vzameš ta razlog, tudi če je zato negativno, pozitivno, potem obrneš to v pozitivno stvar, s tem rasteš in dejansko ne zgubljaš nega upanja, želje. Ne? Pol je bilo to evropsko prvenstvo 2-4, vrhunsko, mislim, tako kot smo mi čutili takrat, kako cela država dejansko diha z nami. Ta euforija, neverjetno. Mislim, da teh občutkov ne moreš doživeti, če nisi tam. Če nisi na igrišču, ekipa super, posamezniki odlični, res spektakel v vseh pogledih. No.
kaj je bilo tisto, kar vas je, ne vem, držal skupaj poleg te vojske navijačev in podpore moralne in drugačne v vseh pogledih?
Pa mislim, da ta želja sam presepa, ne? Že sam posameznik, sam presep je, mislim, se jaz lahko pač iz sebe izhajam, ne? Je čutil, da imamo res pravo priložnost. Da vprašanje, kdaj bo spet kako prvenstvo v Sloveniji, ne? Nismo velika država in take stvari vemo, da pač dostanejo. Ne? In da imamo dejansko to srečo, če gledam zdaj za nazaj, takrat, ko sem bil 19 let star, tega nisem tako dojemal, pa nisem tako razmišljal. Ampak, če gledam zdaj za nazaj, ne, smo res lahko veseli in ponosni, da smo bili del te zgodbe. Ne. Sej meni je dala to neko popotnico skozi življenje, ne, da nekatere stvari mogoče še toliko bolj cenim. In to prvenstvo je bilo res fenomenalno. Celotna ekipa je dihala skupaj. Vsi smo se trudili za skupen cilj, to pomeni, ekipni duh je bil na pravem nivoju. In ta cilj je bil priti čim dlje oziroma osvojiti medaljo, se kvalificirati na olimpijado. Seveda pa polfinalu premagati Hrvaško.
Jaz se vrame spomnim tekme z Valadolidom, ki je verjetno tudi ena taka en klicajček v tvoji karieri.
To bilo pa malo kasneje, je bilo ista sezona.
Ista sezona, ampak, tako je.
Ja, mal pol po prvenstvo. Ne?
Marca se
je. Ono, ko si se poškodval.
Ja.
Mislim, da je Garabaja je bil.
Garabaja me, pač nič takega. Garabaja me porino, noga mi je zagrabila, a je utrujenost ali pač slab trenutek, mi je koleno samo obrnalo, pa pač prva poškodba križnih.
Ne si pravim, tukaj si najboljše desno krilo evropskega prvenstva, hop, sezona in se zaključi za poškodbo. Ne?
Ja, velik preskok, pač, ne, spet, ne, če pač stokaš doma, joj, zakaj, ne, sej težko, da ne bo pomote, ne, takrat pač sem ugotovil, da nisem supermena, ne? Da če ne bom lepo skrbel za svoje telo, se ti hiter lahko ponavlja. Me nekako prizemljilo, prebilo na dve nogi, a ne? In potem je spet odločitev, a ne? Kaj, kako, s kom, zakaj, koliko energije vložiti v nekaj. In ja, res sem imel srečo, da sem imel res dobro ekipo za sabo, zdravnikov, medicinske oskrbe in rekordno, mislim, da po 3 mesecih pa pol prvič šel na trening rokometni. Riziko, ne riziko, zdaj to pač lahko gledam vsak po svoje, a ne? Ampak dejansko je šel skos, šel sem potem tudi na olimpijado in ja, se je zgodilo.
Ja, bravo. Večkrat smo se že o tem pogovarjali, oziroma parkrat si mi že omenil, kako je v življenju pomembno pač s pozitivne strani gledati. Seveda, ni težko se trepljati po rami druge in sam sebe takrat, ko stvari grejo, ko ne vem, je zdravje, ko je denar, ko so odnosi, ko so stvari v lajfu poštimane. Ne? Ampak takrat, ko si pa na tleh, ne? Koliko si rekel, da te je to prizemljilo, kako se pa takrat prepričaš, da gledaš pozitivno? Ali ker ni bila ta prva edina poškodba kolena, pol te je še dvakrat doletelo in še enkrat celo na istem kolenu. Ne? Nekak light motiv po svoje je bil to v tvoji karieri. Kako si se naravnal na to neko pozitivne vibracije?
Pa dobro, ko sem bil 19 let star, je bila zgodba drugačna. Pred mano je bilo še ne vem koliko let če dobre karijere, a ne? Če pa se pravilno vrneš, pravilno stvari prestopiš, pa mal sreče, a ne, pač se ti lahko se ponovno dvigneš, a ne. Pač nekako skozi kariero, ja, sem imel potem še 2 poškodbi, druga je bila, koliko sem star, 28 let. Tudi greš, ne, pač. Pozitivno, ne vem, kak bi to rekel, vsaka stvar mi je nekaj dala, ne, pa če rečemo prva poškodba, sem se zavedal, da nisem supermen, rečemo temu tako, ne. Druga poškodba, sem začel študirati, ne, ker sem pač videl, da hitro lahko gre toliko narobe, da pač nekaj moram, ok, sem elektrotehnik, energetik, ampak sem želel nekaj več, ne, sem doštudiral marketing management. Tretja poškodba, sem bil pa res toliko na meji, da bi res končal, ker me je res bolelo 2 meseca, neznosno. In mi je počasi motivacija začela padati, ne, in potem klik v možganih. In jaz začnem klicati okol. Kdo pozna koga, mojega menedžerja, ti poznaš koga, ko imaš, ko je s tremi poškodbami, ko takimi kolenskimi, prišel nazaj na tak visok nivo. Je rekel ne. Pokličem pol drugega, je rekel tudi, mislim, poznam, ampak ne na tem nivoju. In potem sem jaz pač noter rekel sam sebi, jaz hočem pa sam sebi dokazati, da sem tega zmožen. In hvala Bogu, da sem pri tem ustrajal. Res je, da sem takrat začel študirati, kaj bom delal po karieri, spet mi je nekaj dalo to, a ne? In še tisto sezono smo po Ligo prvakov drugo osvojili. Tako da, a ne, pa 10%, jaz imam tako, en quote je tak, ne, 10% stvari se ti življenjno zgodi, a ne? 90% je pa, kako boš ti na teh 10% reagiral, a ne? Tako da, jaz se probam tega principa držati, pa rečemo, zjutraj imam vedno, ima človek vedno odločitev, tudi če se slabe volje zbudi, a ne? Ok, kaj moram narediti, da se spravimo dobro voljo, a ne? In jaz pač nekako to mi ne uspeva čist vedno, ampak ja, grem po tem principu, pa, ko me kdo vpraša, kak si, ja, super sem, vedno je lahko boljš, dost boljš, vedno je lahko pa dost slabš, jaz sem nekje tle vmes in to mi je najboljš.
Ste slišali, torej 10% se ti zgodi, 90% je naš odziv, ki si ga izberemo oziroma
kako
se
kako boš nared na teh 10% reagiral?
Tako, tako. Naše reakcije so naša odgovornost, druge pa niso. In ta tretja poškodba je bila glih na tisti srečno nesrečni tekmi za bron, ko ste obrnili na fantastičen način, verjetno ena najbolj dramatičnih tekem slovenske reprezentance ali pa brez konkurence, ne, ko tisti Paris-Bercy nepozabno.
Ja,
samo
spet
velik
proti
privilegij.
Komu, proti
tako,
komu.
Spet proti komu.
To je najbolj važno, v bistvu.
Lahko bi bil peti, ampak proti Hrvatom zmagati za peto
tako,
mesto,
tako,
pa je še boljš, ne?
Ne, štem si za velik privilegij in častno, da sem bil lahko živo na tisti tekmi in res nepozabno, no?
Ja, zelo fajna tekma.
Si parkrat rekel, ne, da je bilo vredno žrtvovati koleno, ne glede na to, kako brutalno se to sliši.
Pa ja, mislim, koliko sem bil v reprezentanci, 21 let, ne, 2004 do 2017 je 13 let minilo vmes, ne. Smo imeli par dobrih prvenstev, ne, rečemo Španija, četrti na svetovne prvenstvo, ampak vedno nam je nekaj malega sfalilo, ne. In tukaj, ko so nas že vsi odpisali, ko dejansko so moje prijatelje mi začeli SMS pisati, jaz mu ugasno televizijo ne grem, ne, pa priješ, pa gledaš sledi, ne, mesečev, pa vi niste normalni, ne, pa ne zaradi njih, mislim, da smo tisto prvenstvo res dobro igrali. Zaslužili smo si, res je bilo fajno. Zdaj koleno, itak, ne, po 13 letih, ko ti si želen, daješ svoj prosti čas na stran, zato da priješ za reprezentanco, zato da si, ne, bil desetkrat od tega razočaran, ne, na koncu postalaš tudi familijo, rečemo, malo na stran zaradi tega, ne. Ja, je bilo vredno, absolutno. Absolutno, mislim, če bi mi kdo rekel, da bo to, ja bi malo z grenkim preukusom rekel, ok, pa če že more biti tak, pa bo, ampak ja, če je že to moglo biti, absolutno.
Kaj je bil faktor X na tej famozni tekmi? Ne vem, en v obdobju se spomnil, ko je Vujo na timeoutu rekel, igrate kao, da je kraj sveta ali nekaj. Ne? Dobro, to so te njegove motivacijske, ampak
ja.
Kako pa to deluje dobesedno na vas?
Mislim, faktor ni bil to, kaj je Vujo rekel. Faktor je bil to, da smo se dejansko, da je bila ekipa. To je bil faktor. Ne? Če mi igralci dejansko ne bi v to verjeli. Če mi igralci ne bi delali drug za drugega, če mi igralci se ne bi trudili drug za drugega, ne bi bilo tega mogoče. Nikakor. Noben človek ti ne more dati nobene druge motivacije iz dozuni, če mi sami tega ne bi čutili.
Mm-hmm.
In to je pač pretehtalo, tu se je spet pokazalo, ne, da če ustrajaš, se splača. Ne? Enkrat se ti poklopi in nam se je po tolikih letih poklopilo.
Mm-hmm.
To si ti doživel tudi z Montpellierjem, ne? Kako moraš iztrajati, da zmagaš?
Ja, tudi to. Ne, ampak
do
vedno.
Tam,
ja,
do tam še pridemo, ja. Prosim.
Hotel sem reči, ja. Da je tak, jaz sem recimo do tekmo gledal iz Ljubljanskega kliničnega centra, kjer sem operiral koleno in se gledal na telefonu in jaz od te tekme itak ta minus ne vem koliko, pa pol kar naenkrat plus, spomnim kako je Vitko, v narekovajih, kar do dobra pretresu Vujo, tako ga vredno že dolg do ni tako dober stres, kot je
ja,
Vitko.
Ja, na koncu, ja.
Tako da Vujo vredno jih toliko še ni fasok, kar ga je Vitko.
Res dober, ne, spet občutki, kot 2-4, ne, s tem, da nismo bili doma na domačih tleh, a smo bili pa, rečemo, sred Pariza, a ne, rečemo, moj drugi dom Francija, ne, takrat noro, res, sup, mislim, ne, še zdaj mi gre v kucine gor, ko se tega spomnim, res dober, pa sta pravi mi fanti, tako 2-4, a ne, s kolegi, prijatelji, je nekaj najlepšega.
Uh-huh. 2005, pred 20 leti, ne, se je še ena ful velika prelomnica zgodila, 20 let si bil star, ko si šel v Kil.
Ne, ja.
Že nekaj si imel sicer za sabo, bil si najboljše desno krilo na svetu, ampak pač iti v Kil pri 20 letih. Ne, spet, ok, ne bomo znova vrteli primerjave s današnjimi časi, ampak kako je bilo priti v tisto druščino
Dream Team, praktično.
Dream Team z Noko in ostalim?
Ja, spet izmed zone komforta, ne, pač... Novi ljudje, nova država, nova kultura, nov jezik, se začne z nule. Ne? S tem, da si pač eden izmed mnogih. Ne? Tam je bil Stefan Löfgren, Markusa, Henning Fritz, vsi ta boljši, ki jih gledaš ti po televiziji, ne? Ko so resnično že nekaj v sami karieri dali. Ne? Ampak njihov sprejem je bil top. Mislim, kot da se poznamo že ne vem, 20 let. Ne? In mogoče tudi to del tega, zakaj sem se tako dober počutil, zakaj mi je bilo lažje, ampak ja, definitivno pa, ko sem šel, ja, sem imel te, kak se reče, metuljčke v trebuščku.
Uh-huh.
Je bilo. Mislim, nisem kaj dost razmišljal, po prvic povedano. Ne? Včasih pač, mislim, jaz včasih prej skočim, pa razmišljam. No.
Re, sem, zgledaš ful tak racionalen.
Vse sem racionalen, ampak znam biti tudi tako, da pri včasih odločitvi, a ne, mislim, se je že doskrat, a ne, ko vidim, ne vem, feeling mi daje, a ne, da to pa moram. In potem ne razmišljam tukaj racionalno, ampak razmišljam bolj čustveno, a ne, kaj pa my God tells me, ne. In potem greš, in potem, ko greš, ni poti nazaj, in potem si tam. In potem grizeš in delaš in se trudiš in se obračaš levo desno in pač, ja, mislim, če je drugom uspelo, zakaj ne bi meni, ne?
Kako je, ko pokliče Kil? Kdo je Noka poklical direktor, kdo tretji?
Kaj je bilo, ne, takrat je bil Levstik še, on Levstik je takrat, to so stari igravci, z Noko je igral.
Bojan?
Ne. Ja.
Aha, ok.
Je igral in je takrat on je pa očeta poznal, ne,
moja.
In to je bil prvi kontakt, ne, in jaz bi že v bistvu eno leto prej lahko šel v Kil, ampak nisem hotel zaradi tega, ker je bil še Johan Peterson tam, ne. In jaz sem vedel, da to kot mlad, ne, pa ne, se ti hiter lahko gre na robe, ne, in potem vedno obstaneš kot drugi. A ne, moja želja je bila pa, da grem nekam kot prvi. A ne, in jaz sem vedel, da pa če si prvi, a ne, tu če ti kdaj ne gre, bo klub mogel ustrajati pri tebi. In pol, pač imaš večjo možnost, da ti gre, ne, na dolgi rok. In pač se je izkazalo, da je bil prava odločitev. Tako da sem pol eno leto počakal, vmes se je zgodila ta poškodba, ne, prva kolenska, pol se je vse malo potihnalo in pol so me spet kontaktirali eno leto kasneje in to je bilo kar hitrno.
Kako ti je bilo živc? Na drugem koncu Evrope, vreme, pač kakršno je in tako dalje.
Pa, mislim, vse vsi vemo, ne, ko si pač mlad, si misliš, da bom šel pa nekam živeti, pa bom pa jaz to sam, pa ne vem, kva vse boš delo, popriješ pa v ritem, pa nič nimaš od tistega, kar si mislil, tak da je bilo čist, mi smo dost potovali, ni bilo časa za kaj, dost razmišljanja, čisto profesionalno usmerjeno, tam sem spoznal super ljudi, enega izmed teh Nikola, ko pač je moj najboljši prijatelj, tudi ne rečemo, z ostalimi se slišimo, Kimom Andersonom, Dominikom Kleinom, Stefanom, ko se vedno vidimo, a ne? pač škoda se ne bi pač niti šli na raden. Ne? Pač nekaj več smo imeli, res smo imeli takrat ista ekipa. Nismo se družili sam na terenu, ampak smo se družili tudi izven terena. In to je nekaj, kar pač ti ostane za celo življenje. In tako sem rekel, ko sem končal mojo kariero, sem rekel, rezultati pridejo, rezultati grejo, a ne? Pač seveda spomini ostanejo, a ne? Ampak tisto, kar resnično ostane, je ljudi, ki si jih srečal na poti, ki si jih prehodil. In ljudje dajo tisto, kak bi rekel, tisto dodano vrednost v življenju, pač, ki ga živim.
Uh-huh. Kako je pa, ko pa kil za žura?
Ja, pa je pa fajn. Pa je pa velik piva. To je bilo ja. Fajn, ne? Tam je bilo vedno. Tam so bile najboljše žurke, so bile, ko je bil pokal. Takrat ni bilo toliko ljudi, je bilo bolj familiarno, pa tak zaprt krog ljudi. Ne? Smo imeli vedno Tonis, pri Tonis, italijanska restauracija. In tam je bilo vedno top. Zadržavno, ko smo pač na koncu, čist na koncu, je bilo pa tribuna, pa ljudi, ne vem, 20,000 ljudi, pa petje, pa pitje, pa žuranje, pa plesanje na mizah, pa je bilo kar fajno.
Zabavno. Kakšen odnos ta imela z Novko?
Odličen, super.
Kako Novko je to zgledal? Je bil strok? Mislim, sem slišal pač, da je on na milimeter na igrišču, ne moreš biti.
Ja, Novka je zelo specifičen. No, to je, on je točno vedel, kaj hoče in ta sistem, ali si ga kapiral, ali pa ga ni skapiral. To je pač bilo. Če ga ni skapiral, hvala lepa.
Si bil hmal bivši.
Ja, pač ne spadaš v to ekipo, ne spadaš v tak sistem in je bilo, ker ni bilo to ustrajanje, nekaj časa je bilo, ampak potem, če so videli, da to ne gre, pač si šel. In on je bil glede tega neizprosten. En drugač, kot trener, en, mislim, najboljši, taktično, absolutno, tako si sam rekel, na milimeter. Ne? Točno je vedel, ki je šah. Čisti šah je igral in to, mislim, da vsi, ki so ga imeli, lahko to potrdijo. Ne?
Se pravi, to je dejansko, ne vem, pomenil, da ti je točno rekel, da, ne vem, da si nekje stav, rekel, ne, še centimeter
ja,
nazaj.
Ja, točno tako je zgledalo. Točno tako je zgledalo. Točno tukaj med dvema, če ta naredi to, marš ti to. Če ta naredi to, maš ti to. Če pa ta naredi to, maš pa to. In ti si imel vedno na izbiro stvari. Ampak si mogel narediti tako, on rekel. In če si naredil to, kar ti on rekel, ni bil noben problem. Tudi če je šlo narobe. Tudi če gre vse narobe, je on vedno potem za tem stal.
Se pravi, če je bil pa kdo svoje glavbel, pa pač to ni bilo to.
Ja, rečemo, španski sistem njemu ni ugajal, rečemo temu. Ker pač tam je velika improvizacija, seveda tudi taktično, zelo, zelo dovršen rokomet, da ne bo pomote. Ampak tu pri nas improvizacija je bila, ampak je bila zelo minimalizirana. Ne? Tle je bilo točno določeno, kaj, zakaj, kako. Ne? In pač mi smo imeli, ne vem, 50 vrst kombinacij, ne? Za vse, ja, in potem iz tega izpeljanke za vsako določeno tekmo. Tako da je bilo zelo, zelo tak, rečemo, tehnično dovršen rokomet.
Uh-huh. In tukaj si se dobro znajdel?
Pa povsod sem se vrejo znajdel. Men pa ni nikjer problem. Vsak trener ima svoje zahteve. Tako vsak šef, tako vsak ima svoje. Ne? In zdaj, pa če se prilagodiš, nimaš problema. Ne? Če si prilagodljiv. Ne? In Novka je bil zelo specifičen glede nekih stvari, v Montpellieru je bila druga stvar, si se mogel spet prilagoditi, v Exo tretja stvar, tako pač je.
V Kilu si več igral krilo.
Ja, večinoma krilo.
Ampak izhodiščno si bil pa ti bek iz Gorenja.
Ja, naprej. Začel sem kot krilo, pol pač ni bilo beka, ker je Kava šel v Slovengradec, mislim da, in pol niso imeli beka in pol sem igral beka v Gorenju, dokar nisem šel v Kil. V reprezentanci sem igral krilo takrat in potem sem šel kot krilo v Kil, kot krilo v Montpellier, ampak potem...
V Montpellieru pa vse, ne?
Ja, ja.
Sredino
pol na koncu, ja. Ampak... Beka pol, večinoma v Montpellieru. Tako da vse. Pač, kar, ja, mislim, vse znam. Nisem bil srednji kot ala Zorman, ne?
Ja, ok.
Ampak sem pa improviziral, kakor je pač šlo, ne? Ampak ja, vse je bilo kar vredo, vse smo kar igrali, no. Je bilo kar fajn.
V čem se ti zdi največja razlika med, recimo, nemška liga, ki vrh, krem, da je krem, potem si šel v Francosko.
Rečemo, tam je bolj tek, tam je bolj bum bum, samo da se meče, pa da je šut v Nemčiji, pa šov, pa to. V Franciji je bilo pa bolj fizično, takrat, ko sem prišel. No. Dost podarka na obrambi, francoska 5-1, rečemo temu, je bila takrat. In oni so dost fizikalci. No. Fizična pripravljenost, močni ljudje, ne, obramba.
Pač velik na vse zadnje tam na poltih, ne?
Ja.
Tudi zaradi tega.
Tudi po vse verjetnosti, ne, pač bolje ta fizikalni rokomet bil, no. Dobri ena na ena, taktika, ja, je bila, ne, smo delali nekaj, ampak potem je vse prišlo to, da si ti, da je prišel en pa ena na ena šel, ne, naredil ta, to razliko in potem je šel višek na drugo stran. Ali pa do konca, ne. Tam ni bilo tako v Nemčiji, pripravimo vse taktično, da bom pršel, pa potem vrgo, da bom več prostora. Ne? Tam je bilo bolj, rečemo, improvizacija.
Mhm. Kaj ne je tudi specifičen trener?
Pa vsi so specifični. Pač, ja, pa res pa pač toliko drugače specifično, da rečemo temu. Ampak ne, je imel drugačen princip, nič mu ne more noben reči, kljub temu, da je Paris imel dost boljšo ekipo takrat, ne, dost več, enkrat večji budžet, ne, smo mi še vedno pokale osvajali, mogoče ligo ne, ampak vsako leto smo eno pokalo osvojili. Tako da, pa pol pred Parizom še eno ligo prvakov, tako da, nek je imel, nek občutek je imel, znal je menedžirati in imel je pa seveda tudi zaupanje od vseh odzadje, tako da.
On je bil tam velik več kot samo trener.
Ja, on je bil vse, on je bil menedžer, on je bil rekruter, on je celoten klub je baziral na njegovih odločitvah. A ne? Zdaj, a je to prav, ni prav, to je diskusija mogoče za drugič, ampak dejansko je pilo vodo, dokler je on bil tam. Tako da, koliko bo zdaj pilo, bomo videli to pokazal čas, ampak on, kakršen koli je bil, a ne, je to funkcioniralo.
Je mu tudi kakšne muhe?
Pa je, vsak, a ti jih nimaš lojze?
Ne.
Ti sta brez, vsi jih imajo, pač specifičen je bil, a ne, zdaj jaz sem se hiter naučil to, da človeka ne mora spremeniti in pač kaj bom zdaj, pač tak je in to sprejmeš in se pravaš prilagoditi temu, a ne.
Si se z njim pogajal za pogodbo ali s kom drugim?
Ja, za zadnj, ja, seveda, vse je bilo z njim, a ne, celo tako je bilo, to je bilo najbolj smešno, ne. Mi je, da sem prišel na razgovor, ista oseba. On je general manager pa trener, ne? In on pač se pogovarja z mano kot trenera, ne? On pa reče, no, dobro, zdaj se pa pogovarjam kot general manager. To je bila zadnja pogodba, ko smo se pogovarjali, ne? Pač se jaz sam pogovarjal o tem. Pa sem jaz rekel, aha, v redu, pa sem se pohecal, ne? Pa sem rekel, no, jaz sem pa zdaj agent. Pa smo se gledali drug drugega, pa se ne mislim. Ampak to je bilo res, ne vem, kak je bilo to, pač zelo specifično. No. On imel to nekako.
Se pravi, nisi mu menedžerja, ki bi se s tabo
ne, sem imel mojega menedžerja, ampak takrat.
V tisti situaciji ni bil s tabo?
Ne, ni bil. Dejansko tudi zadnjo pogodbo, vemo, kaj se je dogajalo, mu peljejo, moj menedžer glih ni bil v dobrih odnosih z klubom. Ampak tako da pač je bilo bolje, da sem se sam pogovarjal. No. Zato pač mi ni bilo nobenega problema. Spet dodatna izkušnja v življenju, a ne, pogajanje sam zase je vedno težko, a ne. Tako da je bilo pa spet nek experience. Ne. Pač se moraš prodati sam sebe.
Če je 13 let minilo od ene do druge medalje, je 11 let minilo od ene osvojene lige prvakov s Kilom do druge z Montpellierjem. Res tisti fantastičen Final Four, ko ste pač presenetili vse in šli do konca.
Nismo sam druge, tudi sami sebe smo. Res tisto. Ta sezona je bila, ne vem, ekipa apsolutno ni bila narejena za osvajanje lige prvakov. Prišel je mlad Melvin Richardson, ekipa je bila mlada, Jonas Trohanovič je bil tudi mlad igrac, noben ni pričakoval, da bo imel tako sezono, Vsi smo pač nekako je kar steklo. No. En teden prej smo zgubili pač ligo, domačo prvenstvo v San Rafaelu, pa smo direktno iz San Rafaela šli za Köln. In potem zmaga Ligo prvakov.
Tako več.
Ono greš.
Res, just another day in the office.
Res, in je bilo res tri francoski klubi. Nant je premagal Paris, mi smo Vardar, ne.
A bi ostaš takrat tudi? Ali ni bilo takrat?
Mislim, da ga še ni bilo, ne.
Aha. No, ne. On je naslednje leto pol zmagal Vardar,
ja,
mislim.
Ja, tako je. Ja.
In je bilo, mislim, ko smo pač proti nam to igrali, smo imeli pa mi pressure, ne. So bili, je bil pa Nanta underdog. Ne? Tako da je bilo kar, vedeli smo, da smo boljši, vedeli smo, da moramo, če kdaj bomo zdaj zmagali, ne? In smo imeli kar, je bil kar prešerno. Je bilo kar, je bilo pa fajn.
Prej je Montpellier pa 2003, če se namotimo, ne? Ono pred celjem.
Kdaj? Ne, 2004 je bilo celje, 2003,
mislim,
je prule, prule so proti Montpellier izgubili
v polfinalu. V polfinalu, tako, ja.
To še takrat, ki je igral Bojinovič, verjetno.
Ja, ja.
Kaj, tako Dugi je igral skos. Kdaj je Dugi, a ni bilo?
Ja, ja.
No, na zdravje, evo ga.
Zdravje,
na Ligo prvako.
Tako, vidiš
in. Zdravje. In tudi vam. Takrat si bil edini Slovenc preostali trdoživi v ekipi, ali je bil še kdo? 2018?
Ne, nobeden. Jure je eno leto prej šel, potem ja, podpis je šel v Barcelono. Gaja je že prej šel v Vesprem. Mačkovšek je šel, je, ne vem, je bil takrat v Celju, ali je že bil v Segedu, v Vespremu, ne vem. Gaber je šel pa tudi v Seged.
Ja, se pravi, v najboljših cajtih vas je bilo pa pet, ne?
Ne, v najboljših cajtih nas je bilo pet, pa še, kak, pa še kak Balkans, pa še to, pa ja, je bilo, ker za fajn je bilo, no.
Kako so na vas Francozi gledali, kaj je bila ta kolonija?
Ja, težko je bilo tudi njima, ne, sej, ne, pa res, da smo bili zelo, nismo zdaj tega izrabljali, ja, no, tako da smo, vsi fantje, mislim, so super. In tega nismo izrabljali. Je pa res, ne, če je bilo kaj takega, smo pač mi skup stopili. Ne. In potem je bilo, ne vem, je bilo francoz, tega si nisem nikoli vprašal dejansko, a jim je bilo prav ali ni prav, pač tak je, kaj bo zdaj.
Dobro, samo Slovijo pa francozi mogočeš kar tak zaprt narod, niso lih družabni in tako naprej. Če govorimo, da so Nemci kao hladni, ampak verjetno se z Nemci lažje dobiš nekje na pijači kot s francozi.
Ja, zdaj...
Ne vem, kakšna je tvoja izkušnja, pač.
Mislim, jaz nisem imel kaj dosti Nemci v pravga, ker je bilo večino v kilu tujcev. Ne?
Ja, Švedi, to res, ja.
Par Nemcev.
Ja.
Tako da to. V Franciji so pa, ja, ne bi rekel, da so... Hiter se počutijo ogroženega, rečemo temu, ne? In potem pač oni nastopajo, ja, kaj, se boš ti prilagodil, a ne, se si tukaj, a ne, pri nas. Kar jim dam po eni strani tudi prav. A ne, ko priješ v državo, ne, je pošteno, a ne, da nekje, če ti nekdo daje denar, se probaš naučiti jezika, oziroma se vsaj potrudiš, a ne, ceniš, ampak potem seveda pač si ti svoja oseba in pokažeš s trdim delom pa to, da si pač tudi moraš biti cenjen. A ne. Ne, da nekaj izrabljaš. A ne. Pač prilagoditev, a ne, prideš v tuje okolje, moraš spoštovati tisto okolje. Čist na ta način. Ne? In oni pač so, glede tega, ker no, tam sem najbolj občutil, no, tega. Kar je okej.
Okay. Mislim, ja, jaz to malo pogrešam pri nas.
Ja.
Mi smo bolj tako, ja, pridi, bomo ti se
dali. Služni, rečemo
tem. Ja, imamo kar radi ta položaj.
Ja.
Lepo mesto je Montpellier, prijetno, prijetna klima. Kaj ti je bilo tam najbolj všeč?
Ja. Kaj bi bilo pa teplo, ize?
Ja, ne vem, upam.
Sonček, plažica. Ne, lepo, super mesto. 2-9, zelo čisto mesto še takrat. Brez kakršnega okoli kriminala, varno mesto, kar se je nažalost potem tudi porazgubilo. Ne? Mesto je z 250 tisoč ljudi v 10 letih dobilo 250, to meni pol milijona. In potem je tukaj pač kriminal večji itd., ne. Gužva na cestah, ampak takrat, ko sem prišel, absolutno eno izmed zelo najlepših mest, no. plaža, res peščene plaže, kilometre, bari, za jesti odlično, prijetno, prijetno vzdušje, kjer je sonce, greš ven, ljudje se zabavajo. Drugačna klima je bila, čisto od severa Nemčije, rečemo pri tem.
Ja,
sem, rečemo, sem imam kar za prilagodljivega človeka, ampak sem kar rabo kakšne leto pa pol, da sem se na to navado.
Ker ta,
jo, jo, ker tam je vse po regljicih, ne, ja, pa vse ja, ja. Na minuto natančno. Ne. Tukaj pa dobro, vse bo jutr, vlej jutr, pa če za en mesec ni bilo. Ne.
Se to nam je tudi... Miki govoril, ne, kako je bilo.
Ja, to je pač tako, ampak je pa spet, evo, spet ena izkušnja, spet dobiš neke izkušnje, mogoče bolj zaradi tega prilagojen, se lažje prilagodiš in fajn je bilo, mislim, življenje je superno.
Je pa res, da takrat pred 15 leti ne prestop iz Kila v Montpellier, mogoče bi se znal razumeti kot korak nazaj, ali ne?
Pa dobro, spet, vse, kaj ima klub kot vizijo, ne, kaj človeka, igralca, drajva, kje vidi motiv, v čem vidi motiv. Ne. Ne, jaz nisem videl to korak nazaj, ampak sem videl priložnost, da klub gre korak naprej, oziroma pride na tist nivo, kjer je bil. Mogoče res bi ni bil več na tistem nivoju, ampak želja, še posebej, kar so plačali, ne govorimo o plačah, ampak v
očkodnini,
a ne? Je bila takrat za nojo oba milijonska, a ne? V tistih časih milijon evrov nekdo dat, si pokaže, da ima željo. A ne? Sama vizija je bila dobro postavljena. Mesto je bilo odzadje, oziroma župan regije je bil željen tega narediti. A ne? In to dejansko tudi osebno povedal. A ne? In ta motivacija, ta vizija, ja, mi je dala meni motivacijo, mi je dala nekaj, kar pač, zakaj bi želel, ne, dvignati spet oziroma priti na ta nivo in osvojiti. Bil je plan, da pridemo v 4-5 letih v Final Four, 3-4, ja, ne. Nam to ni uspelo, bil je plan, da osvojimo Ligo prvakov, nam je uspelo pa osvojiti 10 let kasneje.
Ja, da, še vedno s tabo.
Zakaj sem prišel, se držal tega.
Si naredil.
Bravo,
klubce.
Ja, ja.
Tako da, ja.
Trening ste imeli en na dan.
Ja, Patris je bil tudi kar, da se fejs trenira, tako da priprave so bile kar težke, včasih tudi 3 treningi. Ja, v 6:30 je bil že tek, ker drugače je bilo prevroče, ko so bile priprave, a ne? Potem smo imeli kar skupen zajtrk, 1 uro pauze, fitness, 1:30, 2, pa popoldne 1:30, 1:45 rokometa. Tako da ja, je bil kar, on je bil kar deloholik. On je res bil, on je šel, rečemo, on je ob 7 zjutraj bil v klubu, je upravljal ali pa ob 8, rečemo, menedžerska dela, se je pripravil na trening, je bil trener, šel pač neki pojest, je šel nazaj v klub iz pedelo, zvečer na trening in domov. In to vsak dan. Tako da je imel svoje, mislim, ne moramo reči, da to ni dobro, mislim, on je živel za ta klub, no, tak da
pa ima familijo.
Ja. Dve hčerki, ženo, vse. Ampak je bil tok noter in to je bil, rečemo, se počutil, kot da je njegov otrok, no.
Se
to tako obnašal, ne? Kot da je pač njegovo.
Uh-huh. Potovali ste pa večinoma z vlakom po Franciji.
Ja, to je res dobro. Tudi Francija ima res dober ta TGV. Vlak, mislim, je boljš bilo na vlaku iti do Pariza ali pa kamorkoli, kjer je bila ta direktna linija, absolutno boljš kot pa avion. To je krajše relacije, ne vem, Aix-en-Provence, Nim, San Rafael je bil avtobus, rečemo Toulouse tudi avtobus, vse ostalo pa vlak ali pa letalo.
Ja, ja.
Tako da to, tega je bilo v redu. Edino, kaj je bil problem potem za Ligo prvakov, Montpellier ni bilo takrat še toliko internacionalno letališče, tudi zdaj še ni, a ne? In smo se ali mogli pelati v Marseille, ali smo mogli 3-krat presedati, preden smo prišli do destinacije, tako da to je bilo malo tak, ne, ampak...
Omenil si že Expa Nim, torej dva zadnja kluba tvoje kariere, ki si jo končal let 2021.
Ja, 4 leta bo že.
Ja. kako ti je bilo po tolikih letih Montpellierja ga zapustiti? Sej, nisi več živel pol Montpellierja, si se pač preselil.
Pa dober, neki smo se pogovarjali, da bi podpisal, pač to pol nisem, a ne, in potem sem šel v X. Tudi so imeli vizijo, ki pač nažalost kljub sam ne bil pripravljen slediti tej viziji, a ne. In zato sem ostal potem sam eno leto in šel v njim. In pol sem imel, pol je bil takrat ta COVID, prazne dvorane, brez emocij, to je brez veze pol. Ajde, če si nekje na sredini karijere, pa imaš še vedno ta drive, da še vedno hočeš, pa jaz sem bil pa počasi na koncu, me je to toliko zbilo, da nisem več užival v tem. In sem takoj, ko sem videl, da mi je težko iti na tekmo, sem rekel, ne bom več v tem ustrajal. In sem se kar odločil in sem šel.
Pol ni bila opcija, ne vem, a te kdo klical, ali da bi podaljšal, da bi, ne vem, še za sezono šel v Velenje, karkoli. Sploh,
ne,
rekel si konc.
Jaz sem po 4 mesecih, ko sem pač bil v pokoju, se je Martin Larsen, s tem, ko sem izvej v Alborgu, ne, igra desnega beka, smo skupaj igrali v Eksu, ne, on je bil v Alborgu in on mi je rekel, če pridem jaz, če bi jaz prišel, ker se on poškodoval križne, ne, da pa rabijo beka, pa če bi prišel. Valjda dobra ekipa vse, ampak sem rekel, lej, končal sem, glih sem začel direktorsko mesto, ne, sem rekel, ne morem jaz se nečega lotiti pa narediti na pol. Nisem tak tip, ne bom tega delal, zdaj sem pač direktor, rekel sem konc kariere, treba je stopiti na drugo pot in tega se držim. In tukaj pa kaj, bi si še enkrat križno v ramo, kaj poškodoval, ja, ker si napol, a ne? Ja, ker si napol in zakaj bi jaz zdaj to riskiral oziroma delal. Pač. Mm. Pa tudi, ko nisi z glavo pri stvari, ti ne.
Ja,
ja. Raj ne delam pol, no.
Zametek druge karijere si že omenil, pred 3 leti evo, ste prišli dost skupaj, a ne, v reprezentanco, tri legende,
ja.
Goroškov, Uroš Zorman in ti.
Pa Lukaš Žiže, 4.
Pa Lukaš Žiže, 4. Luka,
Lojzi,
oprosti.
Lojzi, zdaj te bo kregal, lej, zdaj te bo takoj poklical.
Pa če sem mesec ga bo klical, ej, ja bi prišel.
Ne. Koliko je bilo legend. Dej povej mi, kakšen je bil ta delokrok, ali si bil, ne vem, vsak dan v pisarni, ali si bil na terenu, si klical, kako je to zgledala tvoja vloga, direktore reprezentance?
Mislim, prvo je bilo super.
Direktor se sliši uno, res foteljaško, ne.
Ne, super je bilo, mislim, fajn je bilo sodelovati z Urošom, Lukatom pa Gorazdom. Seveda v drugi funkciji. Ne, noč, kako je to zgledalo, pač malo tudi tako, kakor dela si daš, to ga boš pa imel, a ne. Ne govorim, da ni bilo dost dela, ampak ja, ne. Kaj bi zdaj rekel, iskanje sponzorjev, iskanje različnih hotelov, pogajanje za cene. Razmišljanje, kje bomo, kaj bomo, seveda v skladu z trenerji, kaj potrebujejo, a ne? A vemo, da ni rožnato, a ne? Da pač so nekatere pač stvari, ki jih pač ne moramo zaradi tega in potem nekako probati to dobiti brez večjih finančnih vložkov in dejansko, ja, pogovori rečemo z igravci, kdaj, a ne, če je bil kak problem s kakmu trenerju, če je kak igrač bil narahlo poškodovan, pa spet gledanje teh stvari itd. No, pač, kaj bi rekel, neka operativna zadeva, a ne, da so pač fanti imeli tisto, kar si zaslužijo, vse tisto minimalno, no. Tako da je bilo, odlično je bilo dejansko.
Te je izpolnevalo to delo.
Seveda, pa tudi jaz sem bil takrat, rečemo, najslabši časi mojega življenja, resnično najslabši, a ne, so bili po karieri. Pa ne zaradi tega, ker bi karkoli bilo, dejansko sem se pripravil na konec karijere, a ne, sem imel neke plane, ki so se zrušili, potem sem rekel, zdaj sem dal pa jaz čas, a ne, in bom pač malo užival. Rekel sem si zaslužil, malo bom se umiral, potem pa jo na novo. A ne? In potem gre ta 2 meseca mimo super, si reči, fajn, ne, noben teži, nič me ne boli. Ne, in potem sem se, pač, ja, valjda, ko nimaš nega drajva, ne? Sem se po parih, mislim, tako po 2 mesecih zbudil v 11 zjutraj, a ne? se pogledam v gledalo in se vidim in si rečem, kaj pa moj prpes je, kaj bom pa zdaj izdelal. 37 let star, poln energije. Kam zdaj? In takrat me je res panika zagrabila. Mislim, panika. Jaz sem veliko bral tudi o tem, kaj se dogaja športnikom, zakaj pada je to kot depresijo. Zaradi tega, ker pač takrat, ko ti trenira, se ti sprošča hormoni, ne? In ko ti nehaš to, ker tvoje telo to konstantno navajeno, čez 100 leta, ne? In ko ti to nehaš, ne čist celoti, ampak ko nehaš tako močno trenirati, se dogajajo kemični procesi v možganih. Ne? In takrat pride velikrat depresija. Ne? In mene pač panika zagrabila in se takrat, ko takoj najdem, ne vem, life coacha. Da mi je čim več dal, zato da sem čim bolj razmišljal, da, da sem vse nekaj imel. Ne? In tisto, rečemo to, pol je prišel ta direktorsko položaj, kar je bilo odlično, sem si spet na filu dela tok, da pač me je to gnalo. In pol čist tretja karjera, čist drugega. In res uživam, vesel sem in res sem sabo pomirjen, zadovoljen.
Torej, zdaj si se spustil v poslovne vode z sončnimi
elektrarnimi. Baterijski hranilniki, toplotne črpalke.
Kdo rabi?
Kdo rabi, ja, ne.
Link spodaj, ja.
Imamo še nekaj prostora za kaj
še. Ja, imamo še, ja, ja.
No, moram vprašati naš marketing, imaš kaj sredstva.
Za kakšen bannerček se bo še najdal, veš.
Tako da, z Davidom spet sodelujem Miklavčičem, ne, sem zelo vesel, ker tudi on je bil v neki podobni situaciji, ko sem jaz bil. Super, no, res, vesel za nov korak v življenju, vesel za možnost, vesel za možnost ponovnega dokazovanja, sam seb, ali to zmorem ali ne, spet iskanje nekih mej, na drugi bitki, rečemo na poslovni, in je res top, uživam, res uživam. Prav fajn je, no.
A se počutiš cenenega v Sloveniji tako s tako briljantno športno kariero, ki se mu?
A veš, to je tako, ne. Nekdo mi je zelo, pa tudi to sam mislim, ne. Je rekel, če ti hočeš oziroma pričakuješ kaj od drugega, se zmotil, ne. Jaz ne rabim, kar mene ne zanima, kaj si drug misli. Jaz grem res po principu, da nobeno nočem nič slabega, da vsem sem pač tako na voljo za pogovor, trudim se po najboljših močeh. Zdaj, cenjen, ne cenjen, ne, ima to zdaj nek velik vpliv na to, kaj pa kako. Jaz imam svojo pot, jaz grem po tej poti, ljudje me cenijo v službi, imam ta občutek, smo dobra ekipa, in to je meni najbolj pomembno. Zdaj, a me cenijo koliko, ne vem, da bi me zdaj pa po rokah nosili, tega pa po pravici tudi ne rabim. Res tega ne rabim. Sem najbolj zadovoljen resnično, ko sta moja dva otroka, da vidim moja dva otroka, da sta zdrava. Imam partnerko, imam streho nad glavo, imam
toplotno črpalko.
Toplotno črpalko, imam sončno elektrarno, imam, mislim, lahko grem v trgovino, si kupim za jest. In
to tega mnogi nimajo, ne, ja.
Ja, to je meni najbolj pomembno in jaz to res cenim. Jaz se tega zavedam in si večkrat to ponovim. In jaz ne rabim kaj dosti več, no. Rabim, da sta moja dva otroka zdrava, pa da lepo odraščata, pa da bodo imela neke prave vrednote, to mi je zelo pomembno. Pa da nadaljujem z mojo partnerko lepo življenje, to pa seveda starši, pa sem pač temi, ko so mi najbližji.
No, mi je zelo izom,
ja,
smo se pripravljali na ta pogovor, so v bistvu dva prišla na to, na ta stavek, da David je pa mogoče v javnosti in tako, kar malo tako, rečemo v neki, ne govori se veliko o tebi kot v tem res top ambasadorju slovenskega športa, bil se enem prvih res ekstremno mladih, ki je šel v ekstrem dober klub in tako naprej. Ampak ne slabo je to, kaj si rekel, pa sej od tega, kaj drugi rečejo, ti ni moreš iz trgovino in tako naprej. Ne? Je bi bilo pa lepo, no, da bi nekdo, ki zdaj začela kariero, ne, tudi malo vedel, kdo je Vid Kavtičnik in tako naprej, ni zaradi tega, ker bi imel lahko nek dober vzor, kako kot mlad igralec prideš do neke vrhunske kariere. S to mislim, da sem mogoče malo premalo, glede na to, kaj si dal, ne, kaj si doživel, kakšno pot si imel, se te premalo omenja v tem smislu. No.
Ja, pa, ja, mogoče bi lahko bolj Slovenci to izkoristili, mogoče bi lahko bolj se o tem govorilo spet. Jaz osebno, da bo mene to usrečilo ali pa karkoli, ne bo. Rad predajam znanje drugim, zato sodelujem tudi pri ZHF-om, pri Respect Your Talent programu, kjer mladim perspektivnim igralcem dajemo, delimo izkušnje z njimi, imamo delavnice za njih, jih usmerjamo, smo na voljo.
Daj malo več poved, malo bolj podrobno mogoče, kaj je tist, kar najbolj potrebujo ali pa so želni informacije od tebe pa drugi?
Prvo, sploh ne vejo, kaj jih čaka. Ne, sploh, ne, oni sploh ne vejo, zakaj je pomembno, da se zavedajo, v katero državo gre. Kakšne razlike so med državami. Ne samo mentaliteta, ampak zakonodaje. Zakaj je pomembno, da izberajo pravega agenta? Kako rečemo devati intervjuje? Zakaj so pomembni intervjuje? Social media. Kaj je social media? Kaj predstavlja social media? Kaj deliti na social media? Ne?
Na tem si ti ful pozornosti posvečal in še vedno se
ja,
mi zdi, si ohranil to.
Nek imidž daješ ne, s tem. Uh-huh. Ne? In dejansko ti ne moreš fejkat, ti ne, si ne moreš zmišljevati. Ljudje bojo to začutili. Ti dejansko moreš biti to, kar si. Ne? Sam moreš pa paziti, kaj deliš z ostalimi. Zelo previdno. In fanti se tega ne zavedajo. Fanti se ne zavedajo, da so oni odgovorni za doping. Ne? Ne, tudi če mu zdravnik napiše nekim, so oni odgovorni, kaj bojo zaužili. Ne bo zdravnik odgovarjal, ampak bo on odgovarjal. A ne, kaj je jaz, prehrana, a ne, mislim, take delavnice, a ne, kjer pač seveda potem deljenje izkušen itd. itd. A ne. In te delavnice, res, to mene res veseli. A ne. To je tisto, kar pač z veseljem počnem.
Mislim, ta ekipa, ki je, to so res, so res fanti, ki so... Gospodje rokometa, v rekovajih ali pa ne rekovajih. No. Jaz sem srečo sem imel, ker sem bil v Podgorici z reprezentancem, no. Pa sta bila Prijeto, pa Stefanson.
Stefanson.
Ja, mislim, da je bil Stefanson, ampak jaz sem bil ful sem bil, mislim, žalosten, no, ker viste je speaker napovedal in je pol tako vprašal, fanti, kdo ve, kdo sta te dva in. Mogoče so se bili zadržani, pa se niso hoteli spodati, ampak sem pa prepričan, da jih res velika večina ne pozna teh fantov, kar je pa spet, zakaj se malo ne podučite fante v zgodovini rokometa in to ne pa, ajš. Mislim, te fante so, ok, jaz sem ta malo starejša generacija, ja. Ki sem živel, ne, to smo gledali po televiziji, te pa res, se mi zdi, da so res ta, ne.
Ampak, a veš, živimo v časih, ko tudi fantje, najstniki, ki trenirajo, ne vedo, ki je igra recimo ja. Alex Vlah.
Ja, ja. Ja.
A veš, kamoli Stefan Olsen?
Itak, sej to je.
Pa dober, sej, kak bi jaz rekel, ne? Pa sej ni za pričakovati, da bojo, mislim, sej se ne gre za to, da oni vejo ali ne vejo. Ne? Meni je bolj pomembno to, da potem dejansko sodelujejo v tem, kar jim govorimo. To je prenašanje ja. Znanja. Ne? In to je tisto, kar je važno. Druga, a on ve, kdo sem jaz, kaj sem dosegal, pa to je vse en. Ne, važno je, a ne, da pol, ok, vse poko predstavitev, pa vid slišijo, pa itd., ne, pač, kaj smo vsi dosegli, ne, pol da neko težo temu, a ne. Ampak, da zdaj on bi mogel pa mojne googlati, pa gledati, kdo sem, kaj sem, pa ne rabim tega, vse se bomo pogovorili, pa bo videl, kdo sem. A ne, vse to je ta komunikacija, ko mora biti sproščena, glih takrat ti ljudje, oziroma še posebej otroc, ne, ker to so še vedno fantje, a ne, 16 let, a ne, ne ti zaupajo. Ne? Če bi bilo neko straho spoštovanje, ne prideš do žuga, ne prideš to noter, se ne odprejo. Mislim, se jaz, ko smo toliko star, ne bi. Ne? Če pa je to vse tako na sproščen način, da vidijo, da smo čist normalni ljudje, da nobenega straha, ne? Imam res top delavnica. Letos je bila...
Si bil letos.
Ja, ja. Letos je top. Res zelo, zelo dober program. Ne?
So da celo dva dni ste bili skupaj. Ni...
Tri.
Ja.
Petek, sobota, nedelja. Tako da res, to je ena izmed boljših stvari, vse, kar sem jaz videl za mlade, ki jih je naredil EHF. No.
Uh-huh.
Res dober.
In vse to bi se dalo tudi v Sloveniji. mislim, manjši obliki, ampak
absolutno,
bi se dalo.
Absolutno bi se dalo. Mislim, te stvari so... Ne, pač vsak ima svoj pristop. Ne, jaz pač mislim, ne, sponzore dobiti v Sloveniji je zelo težko. Ne, in vsi vemo, da imamo pomankanje oziroma težavo z delovno silo. Ne, kako boš ti delovno dobro silo v pravo, a ne, naredil, a ne, če ne vlagaš v razvoj. Ne razvoj, govorimo tako. A ne, tudi produkt, ja, seveda. Ampak v razvoj sociale. Ja, ne, kaj je šport, kaj je glasba, ne, kaj ti dajo? Delovne vrednote, ne, gol, ciljno si usmerjen, delo v skupini, vse ti da, skrbiš za svojo opremo, ta prave vrednote. A ne, in če ti mladega ne vzgajaš v temu, kje bo dobo on vrednote? Starši imajo, če dalje manj čas, pa ne govorim, da je karkoli narobe, jaz vem, kak tempo življenja je. A ne? In jaz pač ne zdaj, da koga obtožujem, davč od tega, ampak starši imajo manj časa, pride bolj utrujeni domov včasih, a ne? In pač tukaj malo pomankanja. In zdaj, če otrok ne dobi nekje, pač neke vrednote, seveda mu starši daje to, želijo dati to, a ne? Ampak je šport sen ali pa, ne vem, glasba, likovno usmerjenost. Karkoli si bo otrok izbral, mu bo dalo nekaj, kar ga bo pač imel do konca življenja. A ne? In tukaj to vlaganje v to socialo oziroma v razvoj otroka preko financ, seveda, ne, bi se mogel vsak zavedati zaradi tega, ker bo potem ta mlad enkrat gor zrastel in ta bo postal delovna sila. Ne.
Mislim, sej, na vse zadnje tudi, ne vem, če bi tudi v Sloveniji enkrat poleti zbral en vikend, soboto, nedelo ali pa petek, soboto, ne vem, par vas nekdanjih igralcev in povabil, ne vem, 20, 30, 40 rokometašov, rokometašic, to najbrž ni neko, ne stane nekega bogatstva, ne. Zato verjetno ni treba ne vem kakšnega budžeta. Ne. Ali kako imate to organiziran? Mislim.
Jaz mislim, da je kar naenkrat padla ideja, kaj bo rovnik delo poleti.
Ja, mislim, treba seveda sestaviti program, treba mora biti interaktivni program. Moraš imeti, ne sem športnike, moraš dejansko imeti neke eksperte, ki pač vejo, kaj govorijo, kaj dela na vsak svojem področju. A ne? In tukaj pač je HF ima res najboljše oziroma med boljšimi. A ne? In tukaj daje tisto, dodano vrednost, a ne, ker ti nekdo, ki je iz tistega foha oziroma iz tiste smeri, a ne, z povezavi z športnikom, ne vem, psihologija športnika, ne, psihologinja, in je potem interakcija z ambasadorjem in z mladimi, a ne, in potem je to nek krog, a ne, ki se ustvari, a ne, kjer se vsak počuti dober, a ne, in ni butastih vprašanj, a ne, ni napačnih vprašanj, a ne. In tukaj v tej smeri gremo, a ne, in to je res dobro in to, mislim, ja, z veseljem hodim na te, na te delavnice. No.
Zdaj si že nekaj časa živiš v Ljubljani, koliko doma se počutiš v Velenju?
V Velenju, ne, mislim, Velenje je še vedno moje mesto, a ne, tam sem začel, tam sem rastel gor, še vedno imam kar nekaj prijateljev. Je pa res, da me trenutno pač nič ne veže na Velenje. A ne? Delam v Ljubljani, živim v Ljubljani, tle sem stacioniran, a ne? Ampak to še ne pomeni, da se ne počutim velenčano. A ne? Zdaj pa me vedno so me hecali, ker pač sem jaz Korošca, sem Štajerca, ne? Sem jaz vedno rekel, jaz sem pa Slovenc. In tako jaz vedno še naprej govorim, da sem Slovenc in da pač se ne opredeljujem zdaj, kaj sem, ampak da ja, sem ponosen na to, da živim v taki lepi državi, toliko imamo, vse imamo, no. In vsakeč, ko grem v službo zjutraj, ne, ob 6.30, se na Dunajsko lepo gor zapeljem in vidim Alpe in si rečem, pa kaj je lahko še kaj lepšega v življenju.
In nekdo, ki je 25, koliko? 18 let bil to in ni lahko relevantno to reči.
Ja, pa se je bilo tam tudi lepo, ampak mislim, imam pač rad Slovenijo. No.
Amen.
Ja,
naj,
res
naj
imam
rad. Naj tako ostane in bodmo hvaležni za to, ja. Kar imamo. Zdaj si zadnja leta za Jadro, torej malo ven iz športa, a je vseeno možnost, da te bomo še kdaj videli ob igrišču, v kakšni vlogi.
A jaz, da bi bil trener? Ja. Ne, to ali si nikoli nisem želel
direktor,
biti.
Direktor, ne vem, nekaj.
Jaz sem tak, nikoli ne rec nikoli. Zdaj, ja, o tem razmišljam, da bo to ne, ker to, kar počnem, mi ustreza. A bom kdaj pomagal v športu po vsej verjetnosti, ker že, ne, rečemo EHF, trenutno pač jaz sem še vedno, rečemo, dokaj svež v poslu. In tako sem prej rekel, ne morem biti polovičarski. Jaz pač imam zdaj cel fokus na tem in pač tukaj poskušam se prebiti, se prebijam. In ja, potem bomo pa videli, kaj bo, kako bo pot zanesla, za pomoč, mislim, ja, da bi pa mogo kdaj še direktor ali pa kaj, ne bom rekel, da ni nemogoče, ker pač ne vemo, kaj bo pač prihodnost prinesla, ampak ali razmišljamo o tem, ne.
Jasno in glasno.
Ja, ja, mam, lej, jaz vedno, kjer sem, podpiram šport, imam letno karto za Slovan, imam letno karto za Velenje, grem na kako košarkarsko tekmo, tako da zdaj bomo sinom hodila plavati na Ilirijo, ker je pač nov bazen in je prav, da pač gremo, podpiramo to, če je narejeno, a ne? In ja, pač rad sledim športu, zdaj ja, hodim na vsako tekmo Slovana, to ne, sem bil na enih, dveh, treh, ampak ja, seveda, kupim karto in podpiram šport.
Lepo. Ja, neč ne, bomo naredili temule pogovoru piko, cenjene in cenjeni z nami je bil nekdani kapetan slovenske rokometne reprezentance, na tej vlogi se mi zdi, v tej vlogi se kar vrstijo levičari, ne? Od tebe do Jureta do Blaža, tako da kdo je naslednji, ne? Domen Novak pripravi se, ali kaj?
Čeprav, ja, Blaž je kar mlače, tako da ja, on bo lahko kar dolgo, on bo lahko še kar dolgo vlekel in fajn, da je tako.
Tako,
je, tako
in mlad. S 15 leti že v Ligi prvak, super. Morda pa se tudi on, kdaj nam pridruži tele v družbi Rolinga. Vitko, ful hvala, ker si si vzel čas. Anže, boš zaključil tole?
O, hvala, to bom pa z veseljem vzel, veš.
Poglej ta nasmeh.
Tretja liga prvakov.
In pa še imam novega sponzora, Glutenko.
O, ful hvala.
Pohvalja, poklanja Niko Ezeris.
Hvala, Freli, hvala, Glutenko.
Evo, najlepša hvala res tebi. In tudi vam za pozornost, šerajte, prosim pa res, naročite se na kanal, da boste še bolj v trendu z novimi vsebinami. Mi vas pa res lepo pozdravljamo do naslednjič. Hvala, čau.
Čau.
Čau, hvala.